Чи не запропонувати їй свої послуги, подумав він. Судячи з її ходи, вона молода, може й гарненька, їй право. Але жінка, яка наважується бігати вулицями в такий час, може вийти тільки на побачення. Хай йому чорт стати на перешкоді побаченню, кепський спосіб зав'язати знайомство. Тим часом жінка йшла все далі вперед, придивляючись до будинків і вікон. Щоправда, це не вимагало ні особливих зусиль, ні багато часу. Тут стояли лише три особняки, до того ж тільки два вікна виходили на вулицю. Одне в павільйоні, розташованому паралельно флігелю, де мешкав Араміс, друге – у флігелі самого Араміса. «Присягаюсь Богом», – подумав Д'Артаньян, згадавши племінницю богослова. «Присягаюсь Богом, було б дуже цікаво, якби виявилося, що ця запізніла горличка шукає будинок саме нашого друга. Я ладен віддати чортові душу, коли це не так. Ну, мій любий Арамісе, цього разу я про все дізнаюся». Зіщулившись, Д'Артаньян причаївся у найтемнішому закутку вулиці за кам'яною лавою, що стояла в глибині якоїсь ніші. Жінка підійшла зовсім близько, і тоді стало ясно, що вона таки молода. Молодість виказувала не тільки легка хода, а й те, як вона кахикнула. Голос у неї був дзвінкий і мелодійний. Д'Артаньян зрозумів, що кашель – це умовний сигнал. Чи то на цей кашель відповіли якимось умовним знаком, що поклав край нерішучості нічної гості, чи то й сама вона впізнала потрібний будинок, тільки незнайомка рішуче підійшла до віконниці Араміса і тричі через однакові проміжки часу постукала зігнутим пальцем. «Так і є, вона прийшла до Араміса», – прошепотів Д'Артаньян. «Га, пане лицеміре, тепер я знатиму, які у вас бувають уроки теології». І справді не встиг ще затихнути стукіт, як внутрішню раму відчинили, і крізь віконницю блимнуло світло. «Он воно що», – мовив сам до себе Д'Артаньян, якому випало підслуховувати не біля дверей, а під вікном. «Значить, на гостей чекали. Зараз віконницю відчинять, і дама влізе в кімнату через вікно. Дуже добре». Та на превеликий подив Д'Артаньяна віконницю не відчинили. Більше того, світло, що спалахнуло на якусь мить, погасло, і все знову поринуло в темряву. Вирішивши, що це не триватиме довго, Д'Артаньян ще дужче напружив зір і слух. Він мав слушність. За якусь хвилину з будинку долинуло два коротких удари. Молода жінка відповіла з надвору одним ударом, і віконниця прочинилася. Д'Артаньян жадібно вдивлявся і вслухався. На жаль, лампу вже перенесли в іншу кімнату, але очі юнака призвичаїлися до темряви. Недарма кажуть, що очі гасконців мають властивість бачити поночі, як очі котів. Отож Д'Артаньян помітив, що молода жінка витягла з кишені щось біле і розгорнула його. То була хусточка. Піднісши її до вікна, жінка вказала господарю на ріжечок. Д'Артаньянові миттю пригадалася інша хусточка, яку він знайшов біля ніг пані Бонасьє, і яка була так схожа на ту, що він підняв її з-під ніг Араміса. Що ж мала означати ця хусточка? Зі свого місця Д'Артаньян не міг бачити Арамісового обличчя, адже юнак ні на мить не мав сумніву, що саме Араміс розмовляє з дамою через вікно. Цікавість остаточно взяла гору над обережністю, і, скориставшися з того, що вся увага співрозмовників була прикута до хусточки, Д'Артаньян вибрався зі схованки і блискавично, але нечутно, як кішка, перебіг вулицю та причаївся за рогом будинку, звідки його зір міг легко пірнути в глибину Арамісової кімнати. Зазирнувши у вікно, Д'Артаньян мало не скрикнув від здивування. З нічною гостею розмовляв не Араміс, а жінка. На жаль, хоч Д'Артаньян і розгледів у темряві контури жіночого стану, але не встиг роздивитись її обличчя. Саме в цю мить Жінка, що стояла в кімнаті, витягла з кишені другу хусточку і помінялася з нічною гостею. Потім жінки щось тихо сказали одна одній. Нарешті віконниця зачинилась. Жінка, яка була на вулиці, обернулась і, опустивши відлогу плаща, пройшла за кілька кроків від Д'Артаньяна. Але з цією пересторогою вона запізнилася. Д'Артаньян встиг упізнати пані Бонасьє. Пані Бонасьє. Підозра, що це вона промайнула йому в голові, ще коли жінка витягла з кишені хусточку, але хто б повірив, буцімто пані Бонасьє, що вирідили його поделя порта, аби той відвів її до Лувру. Бігатиме сама паризькими вулицями опівночі, ризикуючи вдруге бути викраденою. Отже, це робилося задля якоїсь дуже важливої справи. А яка важлива справа може бути у 25-річної жінки? Тільки кохання. Але було то її власне кохання чи кохання іншої особи, задля якої вона ризикувала власним спокоєм і навіть життям? Ці питання зароїлися в Д'Артаньяновій голові. Його серце мордував демон ревнощів, наче ця жінка і справді в чомусь завинила перед ним. А втім, лишався дуже простий спосіб з'ясувати, куди йде пані Бонасьє. Піти на зирці. Цей спосіб був настільки простий, що Д'Артаньян вдався до нього, майже не задумуючись. Але, помітивши юнака, що відокремився від стіни, немов статуя, що вийшла зі своєї ніші, і почувши його кроки в себе за спиною, пані Бонасьє скрикнула і кинула тікати. Д'Артаньян пустився слідом. Наздогнати бідолашну жінку, що плуталась у своєму широкому плащі, було зовсім неважко для Д'Артаньяна. І він наздогнав її швидше, ніж вона встигла пробігти третину вулиці, на яку завернула. Нещасна зовсім знесиліла, не так від утоми, як від страху. І коли Д'Артаньян поклав руку їй на плече, вона впала на одне коліно і здушеним голосом вигукнула: «Убийте мене, якщо схочете, але ви все одно ні про що не дізнаєтесь». Д'Артаньян підняв її, обхопивши рукою за стан, та відчувши, як важко повисла вона на його руці, і зрозумівши, що вона може отот знепритомніти, поспішив її заспокоїти і став запевняти в своїй відданості. Ці слова нічого не важили для пані Бонасьє, адже вони не виключали найгірших намірів. Проте голос сказав їй усе. Молодій жінці здалося, що вона впізнала цей голос. Розплющивши очі, вона глянула на людину, що так сильно перелякала її, і, побачивши Д'Артаньяна, радісно скрикнула: «О, це ви!» – сказала вона. «Боже, яке щастя!» «Так, це я», – відповів Д'Артаньян. «Я, кого Бог послав, щоб оберегти вас». «І саме з цим наміром ви стежили за мною?» – кокетливо усміхаючись, спитала молода жінка, чия жартівлива вдача взяла гору над страхом одразу ж, тільки-но вона впізнала друга в тому, кого за мить до того вважала ворогом. «Ні», – відповів Д'Артаньян, – «ні, вірте мені, лише випадок поставив мене на вашій дорозі. Я побачив, як жінка стукає в шибку до одного з моїх друзів». «Одного з ваших друзів?» – перебила пані Бонасьє. «А вже ж, Араміс – один з найближчих моїх друзів». «Араміс? Хто це?» «Та годі вам. Може, ви ще скажете, що не знаєте Араміса?» «Я вперше чую це ім'я». «Може, ви також уперше приходили до цього будинку?» «Безперечно. І ви не знали, що в ньому мешкає молодий пан?» «Ні. Що він мушкетер?» «Не мала ані найменшого уявлення». «Отже, ви шукали не його?» «Ні. До того ж, ви самі добре бачили, що та, з ким я розмовляла, була жінка». «Так, але ця жінка – приятелька Араміса. Мені про це нічого не відомо. Хоч вона і живе в нього. Це мене не обходить. Але хто вона?» «О, це не моя таємниця. Люба пані Бонасьє, ви чарівна жінка, але водночас ви надзвичайно таємниче. Може, я щось втрачаю від цього? Ні, навпаки, ви стаєте ще чарівнішою. Тоді дайте мені руку. Охоче. А тепер? Тепер проведіть мене. Куди? Туди, куди я йду. А куди ви йдете? Ви це побачите, бо залишите мене біля дверей. Чи можна буде вас зачекати? Це буде марною справою. Але ж ви повертатимесь самі? Може так, а може й ні. А хто вас буде супроводити, чоловік чи жінка? Я ще не знаю. Але ж я дізнаюся. В який спосіб? Зачекаю вас і побачу, з ким ви вийдете. У такому разі до побачення. Чому? Ви мені не потрібні. Але ж ви просили допомоги дворянина, а не нагляду шпигуна. Це слово здається мені надто суворим. А як називають тих, хто стежить за людьми всупереч їхньому бажанню? Нескромними. Це слово здається мені надто м'яким. Гаразд, добродійко, я зрозумів. Я мушу робити все, що ви накажете. Чому ви позбавили себе заслуги зробити це відразу? А хіба немає заслуги в каятті? І ви справді каєтесь? Я й сам не знаю. Знаю тільки, я ладен зробити все, що ви накажете, коли тільки ви дозволите відвести вас, куди ви поспішаєте. А тоді ви мене залишите? Так. І не підстерігатимете, поки я вийду? Ні. Слово честі – слово дворянина. Тоді дайте мені руку і ходімо далі. Д'Артаньян запропонував руку пані Бонасьє, яка, так і не знаючи сміятися їй чи плакати, сперлася на неї, і обоє пішли вгору по вулиці Ля-Гарп. Тут молода жінка знову збентежилась, як і там, на вулиці Вожерар. Проте за якусь мить усе-таки впізнала потрібні їй двері. «А тепер, добродію, – сказала вона, підходячи до дверей, – у мене тут справи. Тисячу разів дякую за вашу благородну допомогу, що позбавили мене всіх небезпек, на які я могла наразитись, але наспів час виконати ваше слово. Я прийшла туди, куди мені було потрібно. І вам нічого буде боятися по дорозі назад? Хіба що злодіїв. Невже цього замало? А що вони зможуть у мене взяти? Я не маю при собі жодного деньє. Ви забуваєте про чудову гаптовану хусточку із гербом. Яку? Ту, яку я знайшов біля ваших ніг і поклав вам у кишеню. Замовкніть, замовкніть, нещасний, вигукнула молода жінка. Невже ви хочете моєї смерті? Ви самі добре розумієте, що небезпека не минула, якщо одне однісіньке слово примусило вас затремтіти. До того ж ви самі сказали, коли хтось почує це слово, то ви загинете. «Послухайте мене, добродійко», – вигукнув Д'Артаньян, схопивши пані Бонасьє за руку і палко глянувши на неї. «Послухайте мене, будьте сміливішою, довіртеся мені. Невже ви ще й досі не прочитали в моїх очах, що моє серце палає до вас тільки відданістю і прихильністю?» «Так», – відповіла пані Бонасьє, – «тому ви й можете розпитувати мене про мої таємниці, і я вам щиро розповім про них, але чужі таємниці – це інша річ». «Гаразд», – мовив Д'Артаньян, – «я сам їх розкрию, адже від цих таємниць залежить ваше життя, тож хай вони стануть також і моїми таємницями». «Остерігайтеся цього», – вигукнула молода жінка, так схвильовано, що Д'Артаньян мимоволі здригнувся. «О, не втручайтеся в те, що стосується мене. Не намагайтеся більше допомагати мені у тому, що я мушу виконати. Прошу вас про це в ім'я того почуття, яке ви маєте до мене, в ім'я послуги, яку ви мені зробили і якої я не забуду, доки житиму на світі. Повірте моїм словам». «Не думайте більше про мене, я більше не існую для вас. Хай усе буде так, ніби ви ніколи мене й не бачили». «Араміс теж має вчинити так само, пані?» – понуро спитав Д'Артаньян. «Ось уже вдруге чи втретє ви називаєте це ім'я, добродію, хоч я вам і сказала, що не знаю його. Вам незнайома людина, у віконницю якої ви стукали». А вже ж, пані, ви вважаєте мене надто легковірним. Признайтеся, ви всю цю історію вигадали і створили цей персонаж тільки для того, щоб примусити мене говорити. Я нічого не вигадував, пані, я нікого не створював, я говорив щиру правду. І ви кажете, що один з ваших друзів мешкає в тому будинку? Я це кажу і повторюю втретє, в тому будинку мешкає мій друг і звуть його Араміс. Усе це з'ясується з часом, прошепотіла молода жінка, а поки що добродію мовчіть. Якби ви могли читати в моєму серці, відкритому перед вами, сказав Д'Артаньян, ви побачили б там стільки цікавості, що пожаліли б мене, і стільки кохання, що відразу задовольнили б мою цікавість. Не треба боятися тих, хто вас кохає.
Ви надто швидко заговорили про кохання, пане, мовила молода жінка, похитавши головою.
Це тому, що кохання прийшло до мене швидко і уперше, і що мені не минуло ще й 20 років.
Молода жінка крадькома глянула на нього.
Послухайте, я вже напав на слід, вів Д'Артаньян далі. 3 місяці тому я мало не бився на дуелі з Арамісом через таку саму хусточку, яку ви показали жінці, що була в нього, через хусточку з таким самим гербом, я цього певен.
«Пане, ви мене дуже стомлюєте своїми запитаннями, присягаюся вам», – зауважила молода жінка.
«Але ви ж, пані, ви така обережна, подумайте, що було б, якби під час арешту у вас знайшли цю хусточку». Хіба це не скомпрометувало б вас?
Чому б то? Хіба ініціали не мої, КБ, Констанція Бонасьє?
Або Каміла де Буатрасі?
Замовкніть, пане, ще раз благаю, замовкніть. І коли небезпека, що чигає на мене, не зупиняє вас, то подумайте про небезпеку, на яку можете наразитися ви.
Я? А вже ж ви.
Якщо довідаються, що ви знаєте мене, на вас чекає в'язниця, а то й смерть.